Kom ég þar að kveldi sem kerling satt að eldi, ég heilsaði henni, gott kvöld. Hún tók upp sinn pinginn og hugði mig að stinga, þá tók ég lurki minn langa og lagðan undir kerlinga harfanga. Hún vildi ekkert gott að við heyra, með sínu bufsaða bangsetta kolsvarta krókóta kindóta kringlóta kerlinga reyra. Kerling tók sig hitt ösku trók og setti út á haf. Ég tók mér þá lítinn bát og sildi hana í kaf. Dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba sem kerling sat að veldi ég hilsaði henni gott kvöld hún tók af sinn pingin og höfði mig að stinga þá tók ég lurki minn langa og lagðan undir kerlingar vanga hún vildi ekki tóka við heyra með sínu bifsaða bansata kolsvata brókóta kindóta kringlóta kerlingar eyra Kerling tók sitt ösku tók og setti út á haf Ég tók mér þá lítinn bát og sigldi hana í kaf 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 Og sigldi hana í kaf